Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Tak moc krásný večer, vážení posluchači a diváci. Dnes možná se divíte trošku, ale opravdu je tu pátek, je tu pan VK s Vítkem a jsem tu taky já. Nějak se to sešlo, no a občas hold musím taky zaskočit. Takže já vás všechny velmi vítám ve vysílání. Ahoj Vítku, ahoj VK.
Ahoj Pavle, zdravím, děkuju za bleskový přímo letecký úvod, promiň, trošku interní záležitost, ale zdravím tě, přeju hezký večer, ahoj.
Tak jo, no tak ale naštěstí Vítku, já tomu musím říct, počasí je pěkný, je to průšvih, nevadí, dobrý, pohodě. Takže může VKčko, pan VK připravit se nebo pozdravit?
No, já zdravím Vítka, zdravím tebe, Pavle, po dlouhé době a samozřejmě naše posluchače, protože to je hlavní, tak dneska se dřív trošku, protože jsme jako ještě mluvili s Vítkem, takže to bylo skoro přesně. No a pustíme se do prvních témat, takže jsem určitě Vítek má připravené a projedeme vlastně všechna témata, ta hlavní, která nastala a určitě si to užijete, takže já přeji krásný poslech.
Tak jo, a to je všechno, tím jsem skončil já. A teď už jede Vítek a pan VK.
My budeme pokračovat tématy, které jsme načali minulý pátek, samozřejmě budeme pokračovat, protože v těch událostech se samozřejmě nakupilo mnoho a navrstvilo mnoho dalších situací a mnoho dalších zvratů, které je třeba okomentovat. A čím jiným začneme než právě Slovenskem. Atentát na Roberta Fica vede k obrovskému spiknutí CIA bez servítků a k její operaci na odstranění nejexponovanějších odpůrců americké moci ve světě. Během pár květnových dní došlo k útokům, pokusům o státní převraty a likvidaci politiků přátelských k Rusku v řadě zemí světa. Ruská SVR to označila za kampaň západních elit k zabránění demise Pax Americana silovými prostředky. Útok z Hágu na Benjamina Netanyahua je začátkem konce. Když se zaměříme primárně tedy na Slovensko, VK, než přejdeme potom k Izraeli, tak není tam zajímavá ta paralela, kdy firma Meta, která spravuje Facebook, smazala účet atentátníka Juraje Cintuly 2 hodiny po samotném pokusu o atentát a v podstatě to koresponduje nějakým způsobem i s Davidem Kozákem, kde taky došlo ke smazání. Nevím, jestli přímo účtu nebo konverzace těch statusů, které na Telegramu měl, teď si to přesně nevybavuju, ale k tomu smazání tam došlo stejně. To znamená, že ty paralely jsou tady velmi znepokojující.
No, je to mnohem komplikovanější. Robert Kaliňák uvedl na tiskové konferenci, že tam je to trochu jinak. 2 hodiny po tom atentátu někdo, nějaká neznámá osoba smazala některé příspěvky, některé statusy, některou komunikaci a teprve až druhý den společnost Meta smazala celý ten facebookový účet jako celek. Takže to jsou dvě události, které jsou od sebe odsunuty mnoha hodinami a to nebyl podle všeho zásah Facebooku. Ten, kdo odstraňoval nějaké příspěvky 2 hodiny po tom atentátu, tak to nebyl z největší pravděpodobností nikdo ze společnosti Facebook, respektive Meta. A to vnáší do celé věci paralelu s pražským střelcem, s útočníkem, s Davidem Kozákem minulý rok před Vánoci, který střílel na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Protože i v jeho případě zhruba 2 hodiny po tom jeho útoku, tam to bylo dokonce dřív, tam to bylo nějakých asi 75 minut po tom, co začal střílet, tak někdo smazal a začal pozměňovat jeho příspěvky na Telegramu pro změnu. Do dneška to nebylo vysvětleno. Policie od minulého prosince mlčí. Je už květen, bude červen, víc, no to je půl roku, můžeme říkat, že to je půl roku a o té střelbě není ani jedno jediné slovo. Všechno je pod kobercem. Úplně všechno je zameteno pod koberec. Nikdo neví, co se dělo, nikdo neví, jak probíhá nějaké vyšetřování, co se zjistilo, jako jestli ten střelec z té Prahy byl sám, jednal sám. nebo měl nějakou skupinu, nebo se organizoval s někým. Veřejnost neví vůbec nic. No a jak zazněly teď nedávno ty informace i na vlastně kanálu, myslím, XTV, tak samotní rodiče těch zastřelených studentů, že těch zabitých studentů, začali vyšetřování na vlastní pěst. To je ta informace, kterou máme v redakci, nejenom my, ale i ostatní alternativní média mají tuhle informaci, že rodiče začali na vlastní pěst vyšetřování, najali si detektivní kanceláře, asi tak bych to nazval, ne? Jako detektivní kanceláře, soukromé samozřejmě, tady z Německa a také z Rakouska. Protože ti rodiče si stěžují, že neví vůbec nic a že údajně česká policie nekoná. Což samozřejmě asi nebude pravda, ona určitě koná. Ale problém je jinde. Ne, že by nekonala, ale nikdo nic neví. A, ne, a teď nemluvím o veřejnosti samozřejmě, ale o těch rodičích, kteří jako asi první by měli vědět, kdyby vyšetřování něco teda jako ukázalo, odhalilo, bylo to takhle, takhle, takhle. Protože ti rodiče samozřejmě, když přijdou o dítě, tak potřebují něco, čemu se v psychologii a v psychiatrii říká closure. A to je zase anglicky, ale i doktoři čeští a zahraniční používají tyhle anglikanizmy, já se za to omlouvám, ale closure je uzavření, emoční uzavření nějakého případu, nějaké cesty. To znamená, aby ten člověk se s tím vyrovnal, aby věděl, jak k tomu došlo, proč k tomu došlo, jaká byla motivace střelce a tak dále. Zkrátka, aby bylo uzavření toho případu a uzavření v té emocionální rovině těch pozůstalých, tedy closure. A tohleto zkrátka nenastává, takže ti rodiče začínají pátrat jakoby na vlastní pěst. Podle našich informací se snažili kontaktovat společnost Telegram, nebo tedy jít touhletou cestou a zjistit nějaké informace o, řekněme, nějakých těch sociálních vazbách, sociálních aktivitách toho střelce, ale tam je to nějaké jakoby jako neprůchodné, neprůstřelné, protože Telegram je jeden z nejvíce zabezpečených systémů sociálních sítí. Ty kanály jsou dokonce kryptované, takže oni tam mají samozřejmě nějakou tu administraci, nějakou tu správu, že? Ale jak se zdá, je tam prostě asi problém se dostat k nějakým prostě záznamům. Asi na rozdíl od Facebooku, protože Facebook, a to je veřejně známé, protože Facebook o tom informoval v řadě kauz ve Spojených státech americkým soudům, nebo americké soudy informoval o tom, že politika, bezpečnostní politika Facebooku je, že všechny smazané příspěvky jsou uchovávány na serverech společnosti Meta ještě dalších 30 dní po smazání. To znamená po dobu 30 dnů od smazání jakéhokoliv příspěvku, jakéhokoliv komentáře, jakékoliv soukromé zprávy, prostě jakéhokoliv uživatelem vytvořeného odkazu nebo jakékoliv stopy, tak ještě 30 dní poté je možné vlastně jakoby z koše, obrazně řečeno, ta data jako získat zpátky, ale u toho Telegramu je to asi nějak jinak udělaný, tam to dokonce snad ani vůbec nejde. To znamená, že ti rodiče nevědí vůbec nic. No, a to je ta stopa. Zkrátka, jestliže je nějaký střelec, a údajně tedy je to osamocený vlk, který jedná osamoceně, samostatně, tak i když provede nějaký atentát, tak přece není možné, aby několik hodin po jeho činu, nebo několik desítek minut po jeho činu, najednou někdo začal editovat, selektivně zdůrazňuju, jeho příspěvky. Protože jiná situace by byla, kdyby potom jeho činu ten celý účet zmizel úplně. To je naprosto logické. Provozovatel té sociální sítě by takzvaně sundal celý ten profil, aby prostě tam nedocházelo jako třeba k nějakému schvalování v těch komentářích a podobně, tak znamená, že by to schodil úplně celé. Jenže to se nestalo. Respektive v případě Juraje Cintuly se to stalo až druhý den, kdy Meta sundala celý ten účet takzvaně. To znamená, zase je tady otázka, kdo po těch dvou hodinách od toho atentátu měnil a mazal vybrané, selektivně vybrané příspěvky Juraje Cintuly na jeho facebookovém účtu, když jeho manželka to nebyla. Kdo to teda byl jiný? Kdo jiný? Nějaký kamarád? Nějaká skupina organizovaná? Nebo kdo to mohl být? No, takže to je jedna otázka. No a my, když se podíváme na jinou souvislost, tak zjistíme velmi zajímavé a podivné věci. Totiž během 12 dní od 7. května až do 19. května v 7 zemích světa proběhlo celkem 7 různých útoků na politiky, respektive vysoké představitele, případně na samotné státy, ve kterých byly provedeny atentáty či pokusy o atentát, anebo pokusy o státní převrat v celkem 7 zemích. 7. května to byl pokus o atentát na saudského prince Mohameda bin Salmana, 14. května pokus o státní převrat v Turecku, to byla ta informace, jak tajná služba Erdoganova tam pozatýkala ty dva generály, kteří chtěli zosnovat znovu pro Američany převrat, už druhý, po roce 2016 další pokus. 15. května byl postřelen a těžce zraněn právě Robert Fico. 16. května byl zatčen atentát na srbského prezidenta, který mu na sociálních sítích vyhrožoval, proběhla u něho domovní prohlídka, našli tam zbraně a dvě krabičky nábojů. To znamená, že tam opravdu jako je otázka, jestli to fakt chtěl udělat, když byl ozbrojený. No, 17. května to byl pokus o státní převrat v Burkině Faso, 18. května pokus o převrat v Demokratické republice Kongo, 19. května smrt v helikoptéře iránského prezidenta Raisiho a jeho ministra zahraničí. Vlastně oni dva tam zahynuli v té helikoptéře. Za zvláštních okolností. Navzdory všemu, nebo všem zvyklostem, oni neletěli v ruském vrtulníku. Oni se rozhodli, že poletí americkým vrtulníkem, no a ten americký vrtulník s nima prostě havaroval v horách na místě mrtví. Proč letěli zrovna americkým vrtulníkem? Nikdo dneska nebyl schopen, nebo do dneška nevysvětlil nikdo z iránských představitelů. To je záhada, neuvěřitelná záhada. Proč? Z jakého důvodu? No tak nebyla k dispozici nějaká ruská helikoptéra, museli tedy použít americkou. To znamená, to jsou velké otazníky, že asi to nebyla úplně jenom tak náhoda, že jako nehoda, že nehoda je náhoda, že se říká. A co když to tak není? To znamená všechny tyhle ty podivnosti. No a během těch 12 dnů v 7 zemích proběhly všechny tady ty útoky. Co mají všechny ty útoky společného? Kontrolní otázka. No všechny ty země mají těsné, úzké a vynikající politické a obchodní vztahy s Ruskem. To je to základní spojení, které nám vlastně z toho jakoby vyplývá. Musíme se podívat na to, že když se na to teda jako podíváme, tak Víme tedy, že Mohamed bin Salman je architektem toho plánu na vstup Saudské Arábie do BRICS. Je takovým tím hlavním zastáncem toho reexportu ruské ropy do světa skrze Saudskou Arábii, to znamená, on je tím hlavním architektem a tvůrcem té myšlenky napojit Saudskou Arábii na skupinu BRICS, čímž si teda vytvořil obrovské nepřátelé ve Spojených státech. No a samozřejmě Erdogan je zase pro změnu také klíčovým spojencem Vladimira Putina. Mimochodem Turecko je jedinou zemí Severoatlantické aliance, která udržuje s Ruskem stále tedy obchodní vztahy a velice čile, jako proti vůli Američanů zejména. No a Robert Fico samozřejmě to je velká postava protiválečného mírového hnutí, který zastavil vyzbrojování, tedy minimálně v té oficiální státní rovině, v té soukromé, jako ne, ale v té oficiální státní rovině zastavil vyzbrojování Ukrajiny, čím si vytvořil obrovské nepřátelé de facto v celé Evropě. No a Srbsko je zase pro změnu hlavním spojencem Moskvy na Balkáně a vlastně ani ne jako hlavním, jako spíš jediným spojencem. Tam jinak všechno ostatní mají pod kontrolou de facto Američané. No a Burkina Faso a Kongo, to jsou země, které byly pod francouzskou nadvládou. V poslední době tam proběhly změny, rozloučily se s francouzskými jednotkami, vyhnali je ze země, no a navázali obě dvě země těsné vztahy s Ruskem. No a samozřejmě, co se týče tedy iránského prezidenta a Iránu jako takového, tak to je nezbytný partner Ruska pro vojenské úsilí, speciální vojenské operace na Ukrajině, protože Irán je jedním z hlavních dodavatelů dronů pro ruskou armádu. A ve všech těchto 7 vyjmenovaných případech během 12 dnů v 7 zemích proběhly útoky nebo pokusy o státní převrat. V těchto 7 zemích během 12 dnů. Jestli v tom někdo nevidí vzorec, tak zřejmě asi trpí konceptuální slepotou, protože tohle to nejsou náhody. To už není náhoda, která způsobila nehodu, protože tady už mluvíme o vzorci, který se opakoval během 12 dnů v 7 zemích. Země, které mají příliš dobré vztahy a navázaly v poslední době příliš dobré vztahy s Ruskem, najednou pokusy o státní převrat. A politici v těchto zemích, kteří v poslední době navázali dobré úzké a přátelské vztahy s Ruskem, pokusy o jejich zabití nebo úspěšný pokus o jejich zabití, pokusy o atentát. To znamená, tyhle ty vzorce ukazují, že čin a ten útok Juraje Cintuly na Slovensku vůbec nemusel být jenom osamělý střelec, ale že mohl být organizovaný. A musíme si říct, co je to takzvaná něco, čemu se říká takzvaně gerilově organizovaný útok. Gerilová organizace útoku je metoda americké ústřední zpravodajské služby, CIA, kdy v každé zemi, která je takzvaně zájmová, je vytipovaná, jsou určité skupiny lidí, kteří jsou dopředu vybráni k vykonání určitých kroků a určitých operací v případě, že budou aktivováni a že mají provést nějaký úkol, nějaké zaúkolování. Ti lidé se neobjevují jakoby jenom tak, že někde se objeví a najednou nějaký střelec jde a potom začne střílet. A jak to poznáme? A jak to víme, že šlo o gerilový organizovaný útok a ne o nějaký spontánní čin nějakého jednotlivce? Jsou dvě možnosti, jak to zjistit. Já jsem to napsal do toho článku. Za prvé, pokud jsou vyšetřovatelé schopní, tak zjistí od toho útočníka, že jednal ve skupině. To znamená s nějakými lidmi, kteří mu takzvaně kryli záda, případně ho dokonce řídili, organizovali. A když ten čin provedl, tak se postarali o to, když měli jistotu, že to udělal, tak smazali část komunikace z jeho Facebooku. Když zjistili, že to udělal, smazali, aby po sobě zametli stopy. Tihle lidé jsou využíváni takovým způsobem, že my tě podpoříme, ty to uděláš takhle a my ti zajistíme, že všechno bude v pořádku. On to udělá, ale jakmile to udělá, tak oni ho takzvaně odříznou. To znamená, smažou všechny stopy, komunikace s ním na sociální síti, pomocí kterých se získal jeho důvěru. To je typický postup gerilové práce. Operátor ústřední zpravodajské služby, který je většinou člověkem z místního prostředí, to znamená, není to cizinec, vytvoří a vytipuje takzvaného kandidáta a takzvaně vyidentifikuje, jestli by byl použitelný v rámci radikalizace, v rámci provedení takzvaného finálního opatření, to znamená fyzické likvidace, jestli by byl k tomu ochoten. To znamená, tyhle radikalizované osoby jsou v hledáčku těch služeb jako velice výhodně využitelné figury. A kontaktují je dálkově přes sociální sítě, dokážou je vytipovat. Sledují jejich aktivity na jednotlivých demonstracích, vidí, že nenávist daného člověka proti vládě je obrovská a zjistí, že je držitelem střelné zbraně. Na sociální síti ho zradikalizují. On se rozhodne a řeknou mu, hele, tam půjdeš, uděláš to, budeš hrdina a my se postaráme, aby takzvaně to bylo tak, že něco tady provedeš a potom budeš mít zabezpečeno tamhle a tamhle, budeš zabezpečený, postaráme se, aby to takhle dopadlo. A ve chvíli, kdy on to udělá, tak tyhle osoby na té sociální síti, kde ho kontaktovali, kde s ním hovořili na dálku, že kde s ním vedli čety takzvaně na dálku, kde s ním byli v komunikaci, tak všechen ten obsah těch komunikací zkrátka smažou, aby k ním nemohli vést žádné stopy. Vůbec nic. Proč by někdo selektivně vymazával po činu atentátu daného pachatele někde nějaké komunikace a nějaké vybrané příspěvky na jeho Facebooku? Zkuste se nad tím zamyslet. Pokud by pachatel skutečně jednal sám a pouze za sebe, no tak by asi zřejmě na tom Facebooku udělal jednu zásadní věc. Na ten Facebook by zavěsil nějaký manifest. Byl by tam takzvaně sám za sebe, to znamená, dal by tam manifest, proč to udělal, a tam by to zavěsil. A nic dalšího by se neřešilo. A všimněte si zajímavé věci. Stejně jako v případě Juraje Cintuly, stejně tak i v případě pražského střelce z FFUK Davida Kozáka nám chybí pro dokreslení obrázku samotných a osamocených střelců jedna drobná věc. Jedna malá věc nám chybí, abychom tomu příběhu o osamoceném vlkovi skutečně věřili. Já jsem o tom psal v případě Davida Kozáka. Pokládal jsem tam v tom článku a v těch několika článcích tu řečnickou otázku, proč. Proč ta věc chybí? No, vy už skutečně asi tušíte, si to pamatujete, co chybí. Chybí manifest. Každý osamělý střelec, naprosto každý, když jde provést teroristický útok, nebo nějaký atentát, vždycky umístí na sociální sítě manifest. Je to věc, která nikdy nechybí. Naprosto nikdy nechybí. Ale v případě Davida Kozáka nic takového neexistovalo. Ani v případě Juraje Cintuly nikde žádný manifest zavěšený nebyl. Namísto toho pár hodin po atentátech a po útocích obou jmenovaných pachatelů z Prahy i z Handlové, někdo pár hodin po jejich činu mazal a upravoval jejich sociální profily. Dámy a pánové. Tohleto je smoking gun, to znamená podezřelá stopa, která na něco ukazuje, na nějaký skutečný zdroj a původ. To znamená, tohleto nejsou osamělí pachatelé. Osamělý pachatel takhle se nechová. A osamělý pachatel nemá žádného svého dvojníka, který by po něm 2 hodiny po jeho činu mazal nějaké jeho příspěvky a komunikaci. Tím je to dané, dámy a pánové. Tyhle dva útoky spolu souvisí více, než si dokážeme představit. Mají totiž stejný vzorec. Za prvé, osamocený střelec, údajně osamocený střelec. To znamená schoda číslo 1. Za druhé, oba dva byli legálními držiteli střelných zbraní. Schoda číslo 2. Schoda číslo 3. Oba dva údajně jednali pouze sami za sebe a byli údajně zradikalizovaní a měli nějaké problémy a byli jenom pouze sami za sebe. No, schoda číslo 4. Ani jeden z nich nezanechal manifest, to znamená vysvětlení, proč útočil, za jakým účelem útočil, za jakými ideály se rozhodl toto učinit a tak dále. To znamená, ani jeden nezanechal. No a zkrátka za páté, v obou případech pár hodin po činech obou aktérů dosud někdo neznámý mazal jejich sociální profily. Selektivně. V obou případech selektivně. Protože ani v případě Davida Kozáka nebyl smazaný celý telegramový profil, ale jenom některé příspěvky. A to samé v případě Juraje Cintuly. To znamená, máme 5 shodných znaků, jak v případě Davida Kozáka, tak i v případě Juraje Cintuly. Stejný postup. No a co to znamená? No a to znamená, že tohle nebyli útočníci, kteří by jednali sami za sebe, ale byli řízení. Jednalo se o gerilový management útoku. Někdo za nima stál. No a možná už teď máte důvod a si myslet a možná už tušíte, proč 6 měsíců, půl roku po útoku na FFUK je okolo střelby v Praze naprosté ticho. Všichni mlčí. Rodiče musí pátrat na vlastní pěst. No a zkuste se zamyslet, jak to bude v případě Juraje Cintuly, který už je dokonce v médiích vykreslovaný jako někdo, kdo nechtěl zabíjet, jako někdo, kdo chtěl Roberta Fica jenom vytrestat a zranit za to, že není dostatečně proukrajinský a že zastavil vyzbrojování Ukrajiny. Jako kdyby média hledala omluvu pro toho atentátníka. Odkud přišel signál, odkud je vedený gerilový management slovenských mainstreamových médií na obranu a ochranu atentátníka, který chtěl zamordovat slovenského premiéra. Odkud je to řízeno? Myslíte si, že všechny ty slovenské, nejenom slovenské, ale i české, že... České všechny ty servery mainstreamové, že jako jednají z nějakého vlastního rozhodnutí, že všichni ti redaktoři tam najednou jako mají takové to jako myšlení, že je hurá, tady je atentátník, který udělal správnou věc, je hurá, my začneme psát články na jeho podporu, je hurá, a šéfové našich redakcí nám za to dají velké odměny, že jo, je hurá, my budeme teď hledat důvody, aby dostal Cintula třeba jenom podmínku za pokus o vraždu premiéra třeba. Tak otázka. Myslíte si, že všichni tihleti redaktoři to takhle píšou, ty články, s odpuštěním ty sračky na obhajobu Cintuly ze svého vlastního rozhodnutí? Ne. To je řízená objednávka ze zhora. Všechna ta média jsou řízena ze zhora. V rámci gerilového managementu. To, co se stalo Ficovi, to, co se stalo iránskému prezidentu Raisimu, to, co měl udělat atentátník na Vučiče v Bělehradě, to, co bylo plánováno, že budou provedeny státní převraty ve dvou afrických zemích, ve kterých teď došlo v posledních měsících ke změně vlád a začaly se tam příliš přátelit s Ruskem, že všechny tyhle ty změny a že všechny tyhle ty procesy nestávají jenom náhodou. To znamená, že shodou okolností v 7 zemích během 12 dnů proběhnou atentáty a pokusy o státní převrat za sebou a všechny mají jedno společného jmenovatele, a to jsou příliš dobré vztahy s Ruskem. To není náhoda. Proto ani atentát na Roberta Fica nebyl nehoda ve smyslu náhody, že někde se objevil nějaký radikalizovaný útočník a on zkrátka šel a vzal si sebou pistoli a jak uvedl před soudem do toho usnesení o uvalení vazby, vzal si na ten útok dva zásobníky a z jednoho toho zásobníku střelil premiéra Fica pětkrát. A to, že ho nestřelil víckrát, bylo jenom kvůli tomu, že tam byli ty okolo stojící lidi a oni mu strhli ruku, to je tam vidět na tom videu, jak tam na něho skočili a on už prostě jako tu ruku mu prostě dali dolů, nebo no, on prostě už nemohl střílet. To znamená, stihnul vystřelit na Roberta Fica jenom v uvozovkách, jenom pětkrát. Kdyby mu tam nikdo tu ruku nestrhnul, tak on tam vysype do něho celý zásobník. Já nevím, kolik tam mohl mít, jaký typ pistole to byl, jestli 10 nebo 12 nábojů, nevím. A on by ještě byl schopný to přebít, tu pistoli, ještě tím druhým zásobníkem a ještě nasypat do něho další projektily. A celou dobu by asi tvrdil, že ho chtěl jenom zranit. Chápete? Tohleto teď jedou mainstreamová média. Tyhle ty neuvěřitelné s odpuštěním sračky. Tohleto na jeho obhajobu. Na obhajobu atentátníka. Všechna ta média začínají vypouštět ohavné články. Všechna ta sorošovská média. Jako na povel. Odkud se to bere? To všichni ti novináři mají stejné myšlení. Úplně všichni. Všichni začnou obhajovat atentátníka. Ne, to je organizované. To je povel ze zhora. V rámci gerilového řízení. Takže to je druhý poznatek. No a třetí poznatek. Možná jste včera zaregistrovali, jak gruzinský premiér, myslím, že premiér, si postěžoval médiím, že německý poslanec, který ho přesvědčoval o tom, že je třeba, aby gruzinská vláda nepřijímala v druhém hlasování, protože gruzínský parlament se bude pokoušet přehlasovat veto gruzínské prezidentky, která vetovala ten přijatý zákon proti zahraničním agentům, to znamená obdoba amerického zákonu FARA, který přijal gruzínský parlament. A tento německý poslanec telefonicky mluvil tedy s premiérem Gruzie a vyzýval ho, aby gruzínská vláda tedy ustoupila, aby zrušila ten zákon. A dokonce tam padla výhruška, že když gruzínský parlament přehlasuje to veto prezidentky, aby ten zákon mohl platit, tak on mu řekl, že by se mohla opakovat situace ze Slovenska, že by tam došlo k útoku jako na Slovensku, na gruzínského premiéra, že by ho také někdo zastřelil. Je z toho obrovský skandál, naprostý skandál, neuvěřitelný skandál. A on to potom okamžitě omlouval, poslanec tedy, že to tak nemyslel, že to myslel jako obráceně, že to myslel v tom smyslu, že pouze varoval gruzínského premiéra před radikalizací gruzínské společnosti, že když ten zákon začne opravdu platit, tak gruzínská veřejnost se radikalizuje a mohlo by tam dojít i ke střelbě na premiéra, podobně jako na Slovensku. On to potom vysvětloval, že to myslel takhle, že to nebyla výhruška, jenom jako konstatování, k čemu by mohlo dojít. Ale na tom nezáleží. Na tom nezáleží, protože ten poslanec použil rovnítko mezi příčinou a důsledkem. Rovnítko. Úplně. To znamená, vy budete dělat politiku, která nám se nelíbí, rovná se očekávejte atentát. Takhle on to řekl, to je ten výsledek. To znamená položit rovnítko mezi příčinou a následek. Takováhle je, dámy a pánové, politika v roce 2024 v květnu, koncem května, u německých poslanců a obecně, říkáme, u evropských politiků, když se snaží takzvaně silově prosazovat svoje koncepty řízení v dalekých cizích zakavkazských zemích. To znamená, rovnou vezmou příklad střelby na Roberta Fica a okamžitě začnou tímhletím případem a příkladem vyhrožovat politikům v Zakavkazku. Chápete? Kam jsme to došli? Za takovou krátkou dobu od začátku speciální vojenské operace. To znamená více než 2 roky. Za tak krátkou dobu takováhle fašizace. A někdo teď si bude myslet, že se objevil někde nějaký náhodný střelec, který vzal tady nějakou pistoli, šel zastřelit premiéra Fica a vystřílel do něho 5 nábojů a chtěl jako víc, ale nešlo to, protože mu v tom zabránili. A budeme se tvářit, jakože se nic nestalo, když 2 hodiny po jeho střelbě někdo upravuje a maže z jeho Facebooku nějaké stopy, které by mohly vést k jeho kurátorům, k jeho verbovačům, kteří ho naverbovali, k lidem, kteří ho zorganizovali přes sociální sítě jako gerilového atentátníka. Osoby, které možná Cintula vůbec ani neznal, pouze ho takzvaně pomohli aktivovat. Tohleto jsou zásadní otázky, které samozřejmě do vyšetřování musí odhalit. No ale já jsem v tom článku napsal ještě jednu důležitou věc, zásadní a klíčovou, že oni se můžou dostat i k tomu, s kým se stýkal za poslední rok nebo 2 roky, pokud si vyžádají datametry pohybu jeho mobilního telefonu a vytvoří takzvanou datametrickou mapu. To znamená, to je, jakoby jste si představili časovou osu, kdy je váš mobil v podstatě zobrazený v jednotlivých dnech, hodinách a minutách na časové ose zpátky třeba jeden rok nebo zpátky dva roky. A ten, ta datametrická mapa ukazuje, kdy váš mobilní telefon byl v jednom místě a v jednom okamžiku s ostatními mobilními telefony nějakých jiných osob. Datametrika skutečně dokáže jako takzvaně jakoby rekonstruovat návštěvy, s kým ta osoba se stýkala. A já v tom článku jsem to jako doporučil, aby tohle to udělali, aby provedli datametrii. Viděli by, s kým ten Jurij Cintula za poslední dva roky se stýkal, s jakými politiky, s jakými agenty, s jakými osobami. Jezdil někam do ciziny, byl v nějakém výcvikovém středisku, stýkal se s nějakými osobami, které jsou takzvaně vzájmové, anebo s osobami, které jsou závadové. Tohle to všechno oni mohou zjistit z datametrických údajů operátorů, pokud o to požádají. A pokud si nechají tu rekonstrukci datametrie a datametrické mapy udělat. A dostanou se k těm lidem, kteří případně mohli se s ním stýkat a mohli Cintulu takzvaně radikalizovat. Úplně bez problému. A to by se asi někdo divil, na koho by mohli narazit. Kdo se s ním stýkal, jaké osoby, z jakých agentur se s ním stýkal, z jakých neziskových, z jakých organizací, jaké osoby napojené na jaké fondy se s ním stýkaly. A tak dále, a tak dále. To znamená, tohle to všechno, pokud se rozpracuje, vytvoří se mapa, rekonstrukce pohybové mapy pomocí datametrie, tak tam všechno uvidí. Tam uvidí ty odpovědi. Otázkou je, jestli k tomu bude odvaha. Protože vytvořit datametrii mobilu útočníka, který střílel na premiéra, je nebezpečná cesta do králičí nory. Tak nebezpečná, že ani by to nemuselo být pro ty vyšetřovatele bezpečné jít až tak hluboko. Protože vzhledem k tomu, co se děje v sorošovském mainstreamu, jak v Česku i na Slovensku, ohledně Cintuly, tak je jasné, že zatím stojí daleko vyšší persony a daleko vyšší struktury, než si dokáže třeba teď uvědomit, kde jaký nejvyšší a vysoký slovenský politik, který může žít třeba v představě, že šlo jenom o nějakého radikalizovaného vlka, který jakoby tak nějak se někde zradikalizoval a nikdo další tam nebyl. Já bych před tím důrazně varoval. Protože mohlo by to dopadnout jako s Davidem Kozákem v České republice. Kauza neznámá. Zapomeňte. Protože přesně tak se zdá, že končí kauza střelce na Filozofické fakultě. Celé jednoznačně. Protože půl roku čekat na nějaké informace je příliš dlouhá doba na to, aby se pozůstali rodiče těch dětí nebo dospělých dětí, že už by jsme jakože studenti, že jo, vysokých škol, aby se konečně dočkali nějakého uzavření, nějakého kložer, aby měli konečně klid v duši. Protože ty stopy a charakterové vzorce obou útoku, jak v Praze, tak i v Handlové, jsou naprosto identické. To znamená, někdo stál v pozadí, někdo se postaral, někdo zajistil. No a ten, kdo to provedl, ten je jediný, který je dopadnutelný, to je jediný ten, kdo je identifikovatelný, ale nikdo ostatní není dosažitelný. Všechno ostatní bylo smazáno, všechno ostatní bylo znepřístupněno. A pokud by se někdo ptal, co bylo a jak bylo, tak všichni mlčí. Takže takhle bych to uzavřel. Máme 20.30. To bylo dlouhé téma, zásadní, klíčové. No a dali bychom si krátkou přestávku, jednu písničku, jestli by tam Pavel našel na přestávku velmi kratičkou, a potom bychom se pustili do dalších témat.
Dobrá, máme ještě dvě témata, které máme ještě před sebou, takže snad to stihne do té 9. hodiny. Takže zahrajeme Pavla, dám písničku kratší.
Dobře, tak jednu nebo dvě?
Jedna stačí,
tak co pak tam dáme? Nevím, tadyhle dáme. teď nevím. Jožiš Bažín, to už tady dlouho nebylo, ne? Taková metalová verze. Jedeme, zkusíme to tam pustit.
Poslouchejte už tohle pondělí od 7 hodin večer na Svobodném vysílači. Tajemství Wikileaks. Temná a neznámá minulost skupiny řízené zpravodajskými službami. Cui bono? Tento pořad se zabývá tajemstvím a neznámou minulostí skupiny Wikileaks a zpravodajských služeb, které ji ovládají ze zákulisí. Pojednává o začátcích Wikileaks, úloze novinářů establishmentu a Google v této organizaci a také o vlivových operacích. Dále se věnuje okolí Wikileaks a hackerskému podsvětí, zejména Julianu Assangeovi. Závěr reflektuje vazby Wikileaks na špionážní komunitu. A nezapomeňte se přihlásit k odběru kanálu Studia Tapin Radio na Odyssey, abyste nic nezmeškali. Chcete si analýzu přečíst? Právě pro vás je tu webová stránka, kterou navštivte. jaktobylo.com. Najdete tu textové analýzy, včetně stažení ve formátech PDF, EPUB nebo MOBI pro vaše chytré telefony nebo čtečky. Díky za jakoukoliv podporu.
Takže můžete jet, ano, v té vysílání.
Viktor Orbán prohlásil, že letos se může ukončit hanebná éra západní civilizace. Generální prokurátor z Hágu vylíčil na CNN, jak mu Američané vyhrožují, a vřískot Petra Fialenka má možná svůj důvod. Jeho vláda totiž před zahájením izraelské invaze do Gazy posvětila dodání balistických plátů do neprůstřelných vest izraelské armádě, a to na žádost v Hágu obviněného Joava Galanta. Jak je to tady s tou českou vládou, VK? Je tak mocně zainteresovaná v této zakázce, že Fialenko vříská doslova jako protržení na podporu Izraele, i když to je takový český folklor a kolorit, už by nás to ani nemělo překvapit, ale tento vřískot je skutečně napováženou.
No ano, samozřejmě, protože Fiala oficiálně jménem české vlády vyjádřil při návštěvě v Izraeli plnou podporu Izraeli v boji proti terorismu a té vojenské operaci. To znamená, je tam přímá podpora. A dodávky těch balistických plátů samozřejmě, víte, to je logické, protože jestliže by byl přímo ministr obrany Joav Galant postaven před soud za ty činy, že, které generální prokurátor Karim Khan ho obvinuje, no tak samozřejmě tam by začaly u toho soudu zaznívat na obhajobu, že nějaké věci. No a Galant by začal říkat, my jsme se ničeho nedopustili. Vžijte se do situace někoho, kdo by se dostal k tomu soudu, do toho Hágu. Vžijte se do ní. Co on by tam říkal? Jaká by byla pozice? Jako on by tam nepřišel, řekl, ano, máte pravdu, já se k tomu přiznávám, dělali jsme tam strašné věci. Ne. Bylo by to jinak. On by tam přišel, on by řekl, my jsme se ničeho nedopustili, naopak, my jsme tu operaci vedli s mezinárodní podporou těch a těch a těch a těch a těch zemí. S mezinárodní podporou České republiky, která nás podporovala. Dokonce dodávala i výstroj našim vojákům při těch operacích. A teď si vezměte, že i přes tady tu obhajobu ten Galant by byl odsouzen. Kde by byla spoluvina? No, spoluvina by byla u těch zemí, které v tom vyhlazování a v té genocidě ten Izrael a toho Galanta podporovali. A Fiala není blbej. On jenom tak vypadá, jo, ale on blbej není. On chápe, kam by to u toho soudu mohlo dojít. To je to a mají strach. Roxor, desítka, štípe drát. O tom jako vůbec nepochybujte. To znamená, že tohleto by se dříve nikdy nestalo, že by generální prokurátor v Hágu obvinoval nebo chtěl, nebo odvážil se obvinit premiéra Izraele a jeho ministra obrany za genocidu, za vyhlazování, za útisk Palestinců nikdy by nebylo připuštěno, ale najednou ano. Najednou je to dovoleno. A vy se musíte položit otázku, kdy je dovoleno zaútočit na Izrael, který, když se řekne dneska Izrael, kdo je ochranou rukou Izraele? No Spojené státy. Co to znamená? Když někdo zaútočí na Izrael, je to útok na Spojené státy, dámy a pánové. A proto Lindsey Graham, senátor, měl to povídání ve středu. To znamená v Senátu, máte tam to video ze včerejška, jak tam vyzval k uvalení sankcí, že ho znovu vyhrožoval soudcům a prokurátorům v Hágu, že pokud budou ty zatykače na Netanyahu a na Galanta vydány, takže je třeba uvalit sankce na soudce a prokurátory v Hágu. Senátor Lindsey Graham tam prostě tak, že jo, je třeba konat, je třeba jednat a uvalit na ně sankce. A on řekl, že když tohle to projde v případě Bibiho a v případě ministra obrany Izraele, tak my jsme na řadě příště, tam řekl. No ano, samozřejmě, protože útok na Izrael je útokem na Spojené státy. A jak to, že to je dovoleno? Najednou v roce 2024 generální prokurátor obvinuje izraelského premiéra z genocidy. 80 let, skoro, ještě ne, ale skoro 80 let Izrael provádí genocidu a vyhlazování Palestinců. 80 let skoro, dámy a pánové. A 80 let nikdy nebylo dovoleno, aby někdo se dotknul izraelského premiéra a hnal ho před mezinárodní soud. Nebylo dovoleno, nebylo myslitelno, neexistovalo. A najednou ano. Najednou je dovoleno. Iž to slučilost. Proč je najednou dovoleno? Protože dochází k odpisu Spojených států a Izraele společně. Systém Pax Americana je právě odepisován v přímém přenosu. Stalo se nemyslitelné a nemožné. Soud v Hágu už se Američanů nebojí. To je celé. A co víc, nejenom, že se jich nebojí, soud v Hágu už má dovoleno zaútočit i na Izrael a na jeho představitele. A dříve nebylo dovoleno a najednou je. Chápete? Ten proces odpisu Izraela a Spojených států probíhá v sepětí, ve společném sepětí. A ten odpis je natolik viditelný, natolik zřejmý, že americký deep state je v šoku a začíná používat co? Co se děje u každého impéria, které se hroutí? Ať to byla Římská říše, ať to byla Avarská říše, ať to byla Osmanská říše. Co se děje ve chvíli, když se hroutí říše? No, přechází se na řízení na šestou prioritu. Násilnickou, válečnou. Nic jiného se nepoužívá. Ve chvíli, kdy končí systém Pax Americana, tak se najednou přechází na silovou politiku. Státní převraty, Kongo, Burkina Faso. Likvidace iránského prezidenta a likvidace jeho premiéra. Likvidace a pokus o likvidaci slovenského premiéra, který nechce dál v americké politice vyzbrojování pokračovat. Chápete? Pokusy o likvidaci Vučiče v Srbsku. Všechny zlikvidovat na šesté prioritě. Všechny, úplně všechny, kteří dělají americké Pax Americana problémy ve světě. Chápete? Proti tomuhle stojí Robert Fico a jeho vláda. Proti hroutícímu se americkému impériu, které je ochotno zlikvidovat teď už každého, kdo by se pokusil jenom náznakem nevýjít Američanům vstříc. To je přesně ono. To je ten systém nastavený. A podívejte se, dneska vyšel dokonce už další rozsudek proti Izraeli. Znovu soud v Hágu dneska v pátek vydal rozsudek, který nařizuje ukončení všech vojenských operací Izraele které by vedly k vyhlazování a řekněme k těm činům, pro které tedy je tam podána ta, je tam podán ten návrh na vydání zatykačů, to znamená, padl první rozsudek proti Izraeli v Hágu právě dneska. Ta žádost o ty zatykače stále se ještě projednává, ta ještě není schválená, ale první rozsudek proti Izraeli právě byl dneska vydaný. No co to je, dámy a pánové? Najednou soud v Hágu začíná přijímat rozsudky proti Izraeli. Chápete, už je to tady. Jak tenkrát ti je trošku no, jednodušší, že už je to tady, už je to tady a cinkali těma klíčema od státních a družstevních bytů na těch náměstích. Tam, že takový trošku naivní to bylo. Tak tohle to je přesně ono znamená. Už je to tady, už je to tady. Najednou je dovoleno. Najednou jdou všichni po Izraeli. Vidíte? A je to dovoleno jenom kvůli tomu, že ve Spojených státech dochází k odpisu systému Pax Americana. Spojené státy už nemají sílu ochraňovat Izrael. Nemají už sílu. Celý politický systém ve Spojených státech je rozložený, což můžete vidět na jeho nejvyšším představiteli, na, že už mentálně rozvráceném prezidentu Bidenovi. Víte, když si nějaký národ dá do svého čela dementního staříka a když si národ nechá ukrást volby, výsledek voleb, a když národ si nechá doslova Američané, tam je to je šílené, nechávají si přešívat pohlaví svých vlastních dětí. To je degenerativní proces, který je podporovaný médií. Je to jako, můžete se na to podívat, že celý ten proces jako vychází z médií, vychází ze školství, vychází ze všech směrů. Dokonce i v politice je proto podpora, to znamená, jakoby to vychází odevšad v rámci i ekonomiky. A je to v podstatě, jakoby se zdálo, jako proces, který rozhodně teda jakoby má charakter bezstrukturního řízení. To znamená globalistický proces zcela jednoznačně. Ale ti Američané, když se na to podíváte, tak oni dělají různé demonstrace, že? Proti těm modelům jako přešívání dětí a proti inkluzi a diverzi a všechny ty, že jo, DEI tomu říkají, že si jako oni mají diverzity, že diverzity, equity a inkluzivity, že tohleto všechno a to musí být úplně ve všem. Jak teď jste možná zaregistrovali, jak zase útočí na Dana Vávru ze studia Warhorse, že jo, ta česká hra počítačová Kingdom Come, že tam v té hře, která je ze 14. století, tak jakože tam nejsou černoši obsažení. Proč tam nejsou černoši, že jo? Tohleto. Pozor. Tohleto je korporativní narrativ, který vychází právě z té takzvané, já to nazývám, bezstrukturní deviatura. Systém bezstrukturního řízení, vycházející z médií, z politiky, z biznesu, z korporací, jehož cílem je do společnosti indukovat deviační procesy. Viděli jste Eurovizi? Viděli jste toho deviantního mladíka v těch šatičkách, v těch botičkách, jako holčina, ale je to kluk, jak vyhrál Eurovizi ze Švýcarska. Nemo se jmenoval, myslím. Viděli jste to? Jako prostě, ne, jako že se to někomu líbí, ale abyste viděli z konceptuálního hlediska, co dělají globalisti na systému bez struktury. To je bez struktura, klasická. To znamená skrze média indukovat deviační procesy. To znamená bezstrukturní deviatura. A my už víme samozřejmě na alternativě, proč, s jakým účelem. No tam, kde je deviatura, tam nelze udržet porodnost. To znamená, celá západní civilizace bude mít menší, nižší a nižší a nižší a nižší a nižší porodnost. Pouze západní civilizace. Protože Černochů, Asiatů, Japonců, Hispánců, no a všech ostatních, těch se to vůbec netýká. Ta deviatura je skutečně mířena pouze na bílého člověka. To musíte sami vidět. To znamená, to je likvidace bílé rasy. Oni tomu říkají, že budeme snižovat, nebo často tak jako slyšíte, že budeme snižovat na 500 miliardy obyvatel na planetě Zemi. To je součást až druhého procesu, toho druhého. V první fázi jde o likvidaci bílé rasy. Až bude zlikvidována, tak snížit počet obyvatel těch zbývajících méně rozvinutých ras bude už jenom otázka jednoduššího řízení, to znamená skrze chudobu osvobodíme tebe. Že skrze chudobu osvobodíme tebe. To znamená, lidé nebudou nic vůbec vlastnit, ne kvůli tomu, že by byli šťastní, ale že se to nebudou moci dovolit. O to jde. A víte, proč odešel Klaus Schwab z vedení Světového ekonomického fóra? Proč rezignoval na Světové ekonomické fórum? No, kdy je odvoláván manažér něčeho od někud, když odchází? Proč je odvoláván? Kdy dochází k firingu šéfa? K vyhození? No, když něco nezvládne v procesech řízení. No, něco nezvládá. No a co Schwab nezvládá? No, on se snažil strašně dlouho, úplně o všechno, no a jediným výsledkem je, že v celé Evropě začala vzrůstat protisystémová národnostně a vlastenecky ukotvená hnutí. To je celé. To znamená, namísto, aby ten proces byl takzvaně manažován, aby byl prohlubován, tak vznikla obrovská oponentura v celé Evropě, protože on to nezvládnul. A do značné míry je to kvůli tomu, že on jako očekával, že na úrovni tedy společenského řízení jsou lidi na úrovni degenerace mnohem dál, než bylo původně očekáváno. To znamená ta jeho koncepce čtvrté průmyslové revoluce. Ano, tohle to všechno chtějí globalisté samozřejmě realizovat. Ale problém je v tom, že Schwab nezvládl prodat produkt. A když nedokážete prodat produkt, tak jako šéf biznisu končíte. Vy máte nějaký produkt, máte za úkol ho prodat. A jako šéf prodeje musíte zajistit jeho prodej. A pokud ho nedokážete lidem prodat, tak končíte jako šéf Světového ekonomického fóra. Už tam nemáte co pohledávat. On nedokázal tyhle ty myšlenky prodat evropským občanům. A nejenom evropským, světovým občanům. Nedokázal je prodat. No a ve chvíli, kdy začala specka na Ukrajině, no tak v tom okamžiku bylo jasné, že svět se začíná rozdělovat na dvě části. Jedna bude definována jako jakýmsi globálním severem a druhá globálním jihem, což už jsou v podstatě zavedená témata. A jak víte, jak jistě víte z proroctví a jak víte jistě i z Bible, válka mezi severem a jihem, mezi severním královstvím a jižním královstvím. A to je ono, jsme u toho, přímo u toho. Válka mezi severem a jihem. Severní a jižní království. Takže proto Schwab odešel. Nedokázal lidem prodat zboží, které měl prodat. A to není jeho produkt. Pozor, Schwab je pouze figura. Ten nic nevymýšlí, ten nic netvoří. Byl pouze figurou. To, že lidé nebudou nic vlastnit, že všude budou pouze digitální peníze CBDC, že Central Bank Digital Currency. Proč? Z jakého důvodu? No, když budou peníze pouze digitální, nebude možné je fyzicky vybrat do podoby hotových peněz. To přestane existovat. Už nebude možné peníze fyzicky vybrat. A ve chvíli, kdy nepůjde peníze fyzicky vybrat, co to znamená? Co budou moci udělat všechny vlády? No, budou moci zavést třeba zápornou daň. Ve chvíli, kdy budou chtít takzvaně oživit ekonomiku spotřebou. Jak člověka donutíte k tomu, aby začal něco spotřebovávat? No, že mu začnete krást peníze z účtu, pokud nebude utrácet. To znamená třeba 5% záporná daň, nebo 10% záporná daň, že? Na takzvanou stimulaci ekonomického růstu. Za normálních okolností ty peníze byste si z banky vybrali, kdyby jakákoliv banka dneska řekla, že se chystá zavést zápornou daň, že? Na účtech. Zápornou. No tak co byste udělali? No logicky, šli byste, hned byste všechny peníze vybrali, no nedovolím, aby banka mi brala nějaký peníze, všechno vyberu. Jenže ve chvíli, kdy bude zavedená bezhotovostní společnost a CBDC, tak už žádné peníze nikam nevyberete, protože to nepůjde. Hotové peníze nebudou existovat. Peníze CBDC nejdou vyměnit za papírové. Ty zkrátka bude ovládat centrální banka, případně Evropská centrální banka, případně americký Fed v případě amerického centrálního dolaru, nebo v případě ruského centrálního rublu, který už je testován pilotně, tak v tom okamžiku lidé už nebudou disponovat svými vlastními penězi a budou muset se řídit tím, co nařídí centrální banka. Běž nakupovat, běž utrácet, když nebudeš utrácet, uvalíme ti na ty peníze 10% zápornou daň. Když nepůjdeš koupit nové auto, tak my na tebe uvolíme zápornou 10-12% daň. A tak dále, a tak dále. Další věcí zavádění CBDC, o čem se hovořilo na té konferenci v Dubaji minulý rok, co umožní vlastně digitální měny, je expirace peněz. Expirace. Čeho se to bude týkat? No a expirace například sociálních dávek. Musíte vyčerpat se sociální dávky třeba do 30 dnů od jejich poskytnutí. Od státního orgánu, že budete brát na někoho a tak dále a tak dále. Dále takzvaná afinita plateb. Co to je afinita plateb? No afinita plateb je, že můžete se svými penězi zaplatit pouze to, na co třeba ta sociální dávka je určena. To znamená, ty peníze mají afinitu. K něčemu se takzvaně vztahují. To znamená, když například dostanete peníze na podporu třeba na bydlení, tak najednou zjistíte, že ty peníze z toho CBDC účtu nemůžete použít na nákup potravin. Nemůžete je použít ani na nákup oblečení, ani na nákup nafty, ale pouze na věci spojené s bydlením, pokud je to příspěvek na bydlení. To znamená, zjistíte, že můžete ty peníze poskytnout jako platbu za nájem, nebo platbu za energie v baráku, nebo platbu za vodu v baráku, nebo za opravu domu. To znamená za věci související s poskytnutou dotací, takzvanou afinitou peněz. To neexistuje u současných papírových peněz. To jsou peníze, které lze použít na cokoliv, ale v případě CBDC půjde přiřadit daným penězům, každé minci přiřadit afinitu. To je strašný, to je teror, to je koncentrát, který si nedokážete představit. Další věcí, která je uvažovaná u CBDC, je samozřejmě takzvané automatické danění. To znamená, když přijmete platbu, která je vyhodnocena centrální bankou jako zdanitelné plnění, je hned zdaněna. Nedaní se zpětně, rok zpětně, ale hned okamžitě, instantně, okamžitě, přímo na začátku. A když si chcete potom nějaké daně odečíst, tak teprve až potom zpětně po roce. Je to tedy okamžité zdanění, znamená okamžitě přímo na místě. To je totální kontrola. Další věcí je samozřejmě, že v rámci té platební afinity nebudete moci použít svoje peníze na věci, které banka označí jako za závadové. To znamená, nebude možné, když označí někde nějaký web, že je nežádoucí, nešíří ty pravé hodnoty informační, no tak nepůjde odeslat žádné peníze. Vůbec. Další věc. Když budete mít nějaký zdravotní stav, nějakou medikaci, tak vaše zdravotní pojišťovna nahlásí centrální bance, aby na vašem CBDC provedla afinitu úpravy zákazu nákupu daných potravin a nápojů. Nekoupíte už žádný alkohol, nekoupíte například už nic, co obsahuje cukr, nekoupíte nic, co zkrátka lékař nastaví jakože proti vaší diagnóze. A ta afinita tam bude třeba nastavená do doby, než lékař řekne, že už jste vyléčení a tu afinitu takzvaně dálkově zruší. Tohleto je obraz totální kontroly nad obyvatelstvem. Totální kontrola. Přesně tohleto chtějí globalisté zavést a do značné míry to budou chtít zavést bezstrukturně. To znamená tak, aby to lidé považovali za něco, co vychází z podstaty logiky věci. Že je to jednodušší, je to rychlejší. Lidi řeknou, my už nechceme používat jako tu hotovost, že jsou na tom věry, jsou na tom bacily. A najednou lidi jakoby sami to chtějí, protože všude se to vlastně platí jakoby bezhotovostně a najednou lidé si myslí, že to je, že to není nucené, že to vychází z logiky principu věci. A přitom to není vůbec pravda. Je to bezstrukturní řízení. To znamená společnost a nevede lidi k něčemu, aby něco chtěli. Že? To znamená, že by vás někdo přesvědčoval, dělejte to takhle a takhle, aby jsme se dostali k nějakému výsledku. Ale dělá se to přesně obráceně. Procesy ve společnosti jsou řízené tak, aby vyhověly vašim požadavkům, ke kterým ta společnost vás navádí a svádí a podněcuje. Přesně tak tohle globalisté dělají. Aby lidé to sami chtěli. Takže máme 21.01, no, je to s velkými přesahy. To třetí téma jsme, Vítku, samozřejmě nestihli. Nevím, co to bylo, Vítku, co to bylo?
Byla to ta díra v zákoně v rámci Ukrajiny ohledně zelenského prezidenta. Ono to nevadí, třeba se na to někdo zeptá, ale myslím,
třeba se na to někdo zeptá, přesně, třeba hned první otázka bude na Zelenského, tak na to odpovím. Dobře, dobře. No hele, dali bychom si zase jednu písničku, nebo Pavel by tam našel nějakou jednu písničku a hned potom, aby jsme lidi takzvaně připravili na to nejlepší, že jo, na dotazy a hned potom bychom se vrátili.
Dobrá, já jenom podotknu, že v rámci té programovatelnosti měli CBDC, tak tam ještě si možná opomněl na to měřítko nebo aspekt lokality. Přijde nějaký Marburg nebo nějaký další COVID a oni mohou naprogramovat i v rámci třeba 5 kilometrů kolem místa bydliště, že můžeme nakoupit cokoliv a platba nebude fungovat
přesně,
dál.
Ano, přesně tak. To znamená lokalizace těch peněz, lokalizace affinity takzvaně. To je tam jedna z těch důležitých věcí, samozřejmě.
Mám tu takovou krátkou, to je asi špatně, že je VK, takže tam dám asi dvě krátký, ne? Nebo ne?
No, dvě krátký, to bude tak akorát, určitě.
Dobře, tak mi požádal ten Michal, že tam mám pustit jeho písničku, tak já ji tam pustím, co na to řeknete. Tak jedem.
Poslouchejte už tuhle středu od 7 hodin večer na Svobodném vysílači. Klaus Barbie, nacistický řezník z Lyonu, který v Bolívii zajišťoval drogové trasy pro americkou CIA. Pořad pojednává o Klausi Barbimu, bývalém nacistickém válečném zločinci, který uprchl do Bolívie, kde působil jako obchodník s drogami a pomáhal americké CIA s bojem proti komunistickým hnutím v Jižní Americe. Po jeho pátrání a zajetí se otevřely otázky o jeho spolupráci s americkými tajnými službami a o utajované minulosti některých amerických agentů. Pořad také ukazuje na brutalitu a sadismus Barbieho činů během jeho působení v Lyonu během druhé světové války. A nezapomeňte se přihlásit k odběru kanálu Studia Tapin Radio na Odyssey, abyste nic nezmeškali. Chcete si analýzu přečíst? Právě pro vás je tu webová stránka, kterou navštivte. jaktobylo.com. Najdete tu textové analýzy, včetně stažení ve formátech PDF, EPUB, nebo MOBY pro vaše chytré telefony nebo čtečky. Díky za jakoukoliv podporu.
Takže písničku jsme museli trošku stopnout, neboť čas je krátký a malý a pan VK už tady je, věřím, že to je všechno v pořádku. Halo, slyšíme se?
Všichni? Ano, slyšíme se výborně, výborně. Ano,
slyšíme se perfektně.
Takže perfektní, perfektní. A já už tady mám prvního posluchače na telefonu, už tady čeká. Takže jste ve vysílání teraz, prosím.
Dobrý večer, dneska mám krátkou. Chtěl bych se zeptat, jestli by pan VK řekl něco k rudému obrazu Karla III. Jestli malinko nějaký přesah bude. Děkuju, budu poslouchat.
Super, díky.
No, já děkuju za dotaz, ale o tom já už jsem se mluvil, Vítku. Ne, mluvil jsem o tom obrazu.
Já si nejsem jistý, nevybavuju si to konkrétně, ale asi ano, možná nám to někdo jiný upřesní, ale já si to nevybavuju.
No, buď jsem o tom psal, anebo jsem o tom mluvil, ale já teď nevím. Já teď fakt nevím, já se omlouvám, ale mám to pocit, že jsem o tom mluvil, že je to model, že model, proč je to model, no model utopený v krvi, že model. Já jsem o tom skutečně mluvil, já se na to pamatuju. Mluvil jsem o tom. Takže já nevím.
Tak myslíš jako rod Windsorů, jako takový rod Windsorů, tak o tom jsem mluvil.
Charles, že jo, král současné Británie, jo. Tak on se nechal namalovat obraz, že jo, celý rudej a to je symbol rodu Windsor, že, protože celý je vlastně zaritovaný v krvi, v krevním ritu a ten symbol, že tam má některé zakódované vzorce, je to na internetu, ale já jsem o tom psal, nebo jsem o tom už mluvil, takže já se omlouvám, ale asi bych se opakoval, aby zase někdo neříkal, že řeším dvakrát stejné věci. Teď se fakt ale nevybavuju, takže se omlouvám, ale pokud jsem o tom psal, tak jsem o tom psal, nebo jsem o tom mluvil, ale teď opravdu fakt mám v okno.
Ale máme to další.
Dobře, já se omlouvám, ale asi opravdu jsem o tom mluvil. Nemůžu si vzpomenout. Sorry. Půjdeme se zachytat motýle asi, ale já opravdu nejsem schopný se teď vzpomenout, takže se omlouvám. Dobře, takže pustíme se do dalšího.
No, já ještě předešlu. Já jsem si myslel, že to všichni vidí, a my to asi nevidí. 608 12 14 19 je dneska telefon do vysílání. Ano, abyste to věděli. Tak a už jedeme dalšího posluchače, prosím, jste ve vysílání.
Dobrý večer, pánové, přeju. Dobrý večer. Já bych trošku odlehčil dnešní otázkou a zeptám se, co všechno obsahuje chladící oltář, pane VK. Děkuji a naschledanou.
No, tak samozřejmě, tak je tam pivečko samozřejmě, že jo, jsou tam potom nějaký dobroty, nějaká svíčková, nějaký další věci, ale no a taky nějaká zeleninka, že jo, tak zelenina je taky důležitá, že jo, to musí taky být, no, cibule a tak dále, tak dále. Takže to je spíš takový jako na odlehčení dotaz, to není podstatný, takže bychom se pustili do dalšího volejcího, pokud máme.
Tam německý šňaps taky by tam měl být. To bylo trošku stylové, národnostně laděné, tak trošku, ale to bylo biologicky vyvážená strava, nějaké ty červy a tak dál, tak to bude asi za 10 let. A pojďme dál.
Ale není žádný to. Teďko nikdo nevolá zrovna, oni volají vždycky předtím, rozumíš, během toho vysílání.
No, ale to je asi, jestli není problém někde jinde, protože nám teď píšou do redakce, že se nemůžou dovolat, že linka prej je obsazena.
No právě, takže a oni nevydrží na té lince, že jo, když tam někdo mluví, tak to je už tu máme dalšího, takže vydržte, když voláte, ano, je to, i když je to obsazen. Tak, prosím, jste ve vysílání, můžete mluvit. Haló, můžete.
Dobrý večer. A chtěl bych se zeptat pana VK, co říká na to, že pár dní po Putinově inauguraci začínají na ministerstvu zbrojení, že jo, ministerstvu války, pěkný česky, dojde konečně na Gerasimova a budu poslouchat.
Tak super, naschle.
No já děkuju za dotaz. No na Gerasimova asi zřejmě nedojde, protože Gerasimov je samozřejmě člověk. Haló, no slyšíme se?
Slyšíme se, Pavel nezapomněl vypnout mikrofon pro další telefon, který jde mimo vysílání. V pohodě, pokračuj.
No, nemyslím si, protože Gerasimov je v podstatě hlavní Putinův člověk v generálním štábu a on je loajalista, naprostý loajalista. Tam jsou problémy s jinýma, že jo, členy, s jinýma členama generálního štábu. Došlo k zatčení, že jo, generála Popova kšeftoval se stavebním materiálem, teď dostal domácí vězení. Chápete, no. Korupce a tak dále a tak dále. No to je tak, že ve chvíli, kdy prostě je takzvaně hotovo, je, volby jsou hotové, prezident je zvolený na další období, tak je to vždycky nejlepší čas k zahájení takzvaného velkého vymetání komína, že jo, velkého vymetání pavučin a přesně tohle to teď se děje. Ale já si myslím, že ta největší čistka, která jakoby zastřešila tu čistku všech čistek, bylo odsunutí Sergeje Šojgu z pozice ministra obrany a nahrazení Belousovem. To je podle mého názoru maximum, které bylo dovoleno a na vyšších místech, jako je náčelník generálního štábu, tam podle mého názoru už se sahat nebude. Takže takhle bych to zhodnotil, no a pustíme se do dalšího volajícího.
A je připraven. Tak prosím, jste ve vysílání.
Dobrý den, tady Martin Kocourek z Kralupy nad Vltavou. Chtěl bych akorát dodat, že potom, co se stalo v Praze na tom, na té fakultě, tak přijel ředitel CIA hned a mezi tím byli naši vládní v Americe. No a teď na Slovensku to chtělo přebrat CIA, jestli k tomu máte nějaký poznatky. Děkuju, budu poslouchat.
Tak jo,
no já myslím, že tím je to teď naprosto daný. Vždycky, když přijdou tyhle ty nějaké události, někdo potřebuje něco vysvětlit, najednou se na místě objeví zástupci CIA, najednou z ničeho nic, přijedou do Prahy. Fiala vytáhne kravatu, že jo, klasicky. Vždycky tu kódovou. Má modrou, má fialovou, má potom takovou tu, no, těžko to identifikovat, ale tyhle ty střídá, že jo, že podle toho, jakou barvu zrovna má, tak podle toho zrovna můžete odidentifikovat, jako, jestli to je náhodou na koberečku bude velký prcunk, nebo bude na koberečku velká pochvala podle toho, že jo. A tyhle ty návštěvy různých představitelů a různých zástupců CIA jsou naprosto jenom klíčové a jsou všeříkající, v podstatě vypovídají o charakteru celé české vlády. Není-li schváleno v Langley, jako by nebylo. Takhle se dá na to dívat. Mhm. A myslíte si, že někdo to bude jinak, že třeba na tom Slovensku, že když zrovna to jako nemají úplně tak dobře teď Američany, že tam jako to bude nějaké jiné. Američané mají na Slovensku, pokud si dobře vzpomínám, nějaké dvě základny už od minulé vlády schválené. Mají je tam pořád a budou je tam mít asi dalších 10 nebo 20 let. Takže oni se jako nemůžou tvářit, že, jako, že s Američanama jako nebudou péct, něco málo s nima budou péct, a možná, že něco víc budou péct, ale teď je otázka, jestli Robert Fico se z toho dá dohromady brzy, protože lidé zase jako pořád chtějí, pořád se ptají, jako chceme vidět Roberta, že chceme vidět Roberta, jestli jako je fakt naživu, jestli ho nedali pryč, takzvaně. Chceme ho vidět. Pokud na tom není už špatně, ať natočí aspoň 20 sekund video, aby pozdravil, že je naživu. Chceme vidět, proč ho neukážu. Aspoň na posteli, aby pozdravil. Přece nemůže být na tom tak špatně, aby nemohl říct pár slov. To jsou všechno obrovské otazníky, které někdo bude muset zodpovědět v nějaké krátké době. A já říkám, čím více času uběhne od zneviditelnění Roberta Fica, tím více podezření budou lidé nabírat, že něco v tom nehraje, že něco není v pořádku. To je strašně nebezpečné. A je opravdu třeba, aby Robert Fico byl takzvaně zviditelněn. Aby jako se, jako, že opravdu jako žije, protože když ho dlouho lidé neuvidí, začnou se šířit strašné věci, jako jo, strašné zprávy, protože chápete, je to s velkými přesahy. Ano, byl to sice strašný brutální útok na hranici života a smrti, ale v nějaké chvíli skutečně bude třeba, aby se ta situace jako znormalizovala. Pokud ne, začnou i ti Američané mít pocit, že Robert Fico už možná nedrží tu kontrolu tak, jak by měl držet, a začnou provádět nějaké operace jako pokusy o různé duhové revoluce v ulicích a podobně. To je třeba si uvědomit. Protože stačí se podívat, někomu by mělo zatrhnout z toho, co začínají slovenská média šířit na obhajobu atentátníka Cintule. Někomu by mělo začít mrazit, skutečně, protože to je jenom ukázka toho, že tohle to bude zesilovat. Čím déle bude Robert Fico jakoby někde mimo a nebude viditelný, tím více tyhle ty procesy budou posilovat. Předtím bych opravdu varoval. Takže pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
Ano, čeká, tak prosím, jste ve vysílání.
Dobrý večer, tady Jerry. Já si právě myslím, jestli to náhodou jako to CBDC jako taky neznamená Citizen Behavioral Disciplinary Currency, jo? Po tom čínském samozřejmě o tom sociálním kreditu. Jestli takhle, no já si právě myslím, že americký dolar dávno zemřel, ještě neměl pohřeb. A právě to, že lidé musí umírat na Ukrajině, jo, na východní Ukrajině, to něco šíleného, jenom kvůli tomu, aby Spojené státy mohly tisknout. Další tyhle. To si myslí pan VK ohledně toho, samozřejmě, tady bylo to, kdo vlastní ten dluh stále těch Spojených států, jo? Kdo to vlastní? Jsou to ty vazalské státy, Japonsko a tak dále. Až se všechno začne vracet ty dolary, protože dneska vlastně ropa a tady ty zemní plyn a tak dále, se, že prý už v nějakých 42% nekupují v dolarech, jo. Takže prostě ten krach tady bude, je otázka kdy, jo, a právě se bych chtěl ještě zeptat, to si právě lidé si stále myslí, že u nás CBDC jako digitální peníze nebudou, ale já jsem slyšel, že jako říká se to tak po Praze, jde po hospodách, že má být digitální euro a že právě tento prezident, kterého máme, že neustále jako pushing jako pro euro, tak to je digitální euro, jako jo. Tak právě, a ještě jedna věc, že prostě tady má být ten two-tier systém, jo? Že prostě má být určitý stablecoin, jo? Má být prostě tady ta nová světová jako určitá digitální měna. Co to tak asi bude? Bitcoin to určitě nebude. A mají být CBDC, jako lidé, co se teďka o to nezajímají, jsou ignoranti, tak prostě jako mají skončit prostě na tom CBDC. A bohužel to asi bude 90% lidí. To si prostě tady o tomto, jo, protože tam stačí.
Dobrá, myslím, že to je jasné. Mějte se moc hezky, děkujeme vám za vaše velmi podstatné připomínky. Tak, pane VK, co by se k tomu měl?
No, jako co se týče amerického dluhu, tak to je nepochopení toho, jak funguje americký dluh. Americký dluh je samonosný a je postavený na obchodu s ropou. A není postavený dokonce ani na bankovkách, ale na amerických státních ropných dluhopisech, takzvané petrodluhopisy. Vzhledem k tomu, že dolar je opřený o ropu, to znamená o obchod s ropou, sice ne, dneska už to neplatí 100%, dneska už zhruba těch 38% světového trhu s ropou se obchoduje za koš měn jiných než je dolar, ale většina je stále prodávána za americký dolar. A vzhledem k tomu, že petrodolar funguje způsobem, že je nakupován většinou států světa od americké centrální banky formou takzvaného podmíněného nákupu amerických dluhopisů, dochází k téhle následující situaci, kterou se pokusím velmi jednoduše pro laiky vysvětlit. Spojené státy Fed, tedy centrální banka, Sion banka, umožňuje nakoupit všem zemím světa americké dolary pouze pod podmínkou, že současně zakoupí americké dluhopisy. To znamená, chcete-li nakoupit objem amerických dolarů pro nákup arabské ropy, musíte od Federal Reserve nakoupit americké dluhopisy aspoň z nějakého parametrického objemu, většinou je to nějakých 40, někdy až 50%. A jdete nakoupit ropu z toho, co dostaneme. A zároveň dostanete do ruky americké dluhopisy. Takhle to centrální banka dělá se všemi klienty a se všemi zájemci, kteří chtějí nakupovat americké dolary, aby mohli jít a zaplatit Arabům dolary za arabskou ropu. Co to znamená? No to znamená, že americký kongres každý rok může schválit schodkový deficitní rozpočet, který je pokaždé krytý. Protože pokaždé před dveřmi Fedu je dostatečně dlouhá fronta lidí na nákup amerických státních dluhopisů. A ti lidé tam nestojí kvůli tomu, že by tak bezmezně věřili americkému dolaru, ale protože Fed jim jinak americké dolary neprodá na nákup arabské ropy. Takhle funguje americký petrodolar. Jako mafián. Konec konců, tohleto je systém, který vymyslel Al Capone v Chicagu, když během 30. let a koncem 20. let, když začala prohibice, a on potřeboval prodávat akcie svých firem. Tam to fungovalo tak, že Al Capone vyráběl na černo alkohol v Kanadě a vozil do Spojených států. Centrální sklady měl v Chicagu a on prodával svým odběratelům, velkoodběratelům, kteří to potom šířili po celých Spojených státech. Ale on, aby na tom vydělal, tak on podmínil, že všichni ti, kteří od něho nakupují barely s alkoholem z Kanady, musí od něho zároveň nakupovat i akcie jeho amerických firm. To znamená, chceš ode mě nakoupit alkohol, který dodávám a v tomhle objemu a nikde jinde ho neseženeš, dobře, já ti ho prodám, ale musíš zároveň ode mě koupit i akcie některých mojich firm. No a tím byly vlastně vytvořeny podmínky toho, že Al Caponeho firmy po celých Spojených státech najednou neuvěřitelně rostly a všichni si lámali hlavu, jak je to možné, že je tak obrovský zájem a že je tak obrovská stabilita jednotlivých firm Al Capona, protože on nastavil tenhle ten v podstatě výpalný systém. Chceš ode mě něco koupit, ale musíš ode mě koupit i to, co ve skutečnosti koupit nechceš, akcie mojich firm. No a co dělá teď americký FED? No dělá to úplně stejně s americkým petrodolarem. Když chcete jako stát X nakoupit pro svoji ekonomiku ropu, která je prodávaná za americké dolary, musíte jít za americkým FEDem a nakoupit od něho svoje dolary. Ale ten vám ty dolary prodá jenom v případě, že od něho kromě jiného, koupíte americké dluhopisy. Tím de facto financuje každý stát na světě, který kupuje americké dolary a americké války, které jsou největší součástí každoročních amerických státních rozpočtů.
No a to dojde k paradoxní situaci, kdy vlastně ty jednotlivé státy bude v jejich zájmu, aby Ameriku podrželi, protože tam mají svoje peníze, že?
Ano, samozřejmě, ano, přesně tak.
No jo, ale tím pádem nezanikne pak z Amerikána.
Přesně tak. Proto je ten boj proti Pax Americana tak komplikovaný a na straně Spojených států stojí vlastně všechny vyspělé západní země. 45 zemí, nejvyspělejších zemí světa, takzvaného kolektivního západu, stojí na straně Pax Americana, protože má nejvíce utopených amerických petrodolarových dluhopisů v americké ekonomice. A pouze těch 150 zemí světa, které nemají utopené peníze, ti jsou na straně Ruska, Číny a BRICSu. A to je celé. Takže teď vidíte, aspoň doufám, že jsem to vysvětlil logicky a pochopitelně, že nejde o žádný dluh, nejde ani o jeho splacení, protože žádné peníze se splácet nemusí. Díky ropě se neustále generují nové a nové kryté dluhopisy. Nové a nové a nové a nové. A z těch dluhopisů se kryjí úroky. Úroky, které jsou v podstatě kryty dalšími a dalšími obchody. To znamená, americký deficit je v řádech několika bilionů. Myslím, že teď nevím přesně, abych neplácnul asi 3,5 bilionu amerických dolarů je deficit, americký deficit, ale nemá to žádný vliv na znehodnocení a devalvaci dolaru díky tomu, že všechny americké dluhopisy mají stále skoro téměř nejvyšší bonitu a likviditu, jakou si lze představit díky tomu, že je to zaopřené o ropu. Takže takhle bych na to reagoval a pustím se do dalšího volajícího.
Není to dnes ještě tím, že jak ta ropa postupně se prodává za ne dolary, tak se to nahrazuje právě těma zbrojníma dodávkama, že?
Ano, samozřejmě, i ty zbrojní dodávky, dodávky jsou součástí vlastně jakoby neúplné, ale lehké náhrady amerického petrodolaru, že vy chcete od nás koupit zbraně, které potřebujete a nemáte, musíte si zároveň od nás koupit americké dluhopisy. Přesně tak.
Tak, dobře, a jedeme dál teda. Další, kde je na vysílání, prosím, haló?
Ano, dobrý večer všetkým, pánu VK a panu Vítkovi. Já bych som len krátko chcel poznamenať alebo doplniť pana VK k tomu, čo hovoril, k tým, prečo sa zatiaľ Fico neukázal na verejnosti a spomenúť článok, citujem článok denníka N, kde názov článku bol Krajinu teraz vedie proamerický obchodník Kaliňák. Nemusí to byť až taká zlá správa. Koniec citátu. Tak to je, keď chcete na to reagovať. Ale druhá zásadná otázka, pán VK, prebehol teraz od rána v agentúrnych správach Reuters, Daily Mail, Telegraph, že Putin vraj žiada prímerie na Ukrajine pozdĺž dosiaľ dobitých frontových línií. Viete o tom niečo? Alebo je to kačica? Alebo dajme tomu, ak to kačica nie je, čo si o tom myslíte? Lebo to je dosť prekvapivá správa, áno, že by také niečo žiadal. Ďakujem.
Taky,
já jsem zaregistroval tady tu zprávu, která se šíří teď od rána v západních médiích. O co usiluje Kreml, je samozřejmě boj proti západnímu systému Pax Americana a proti jeho vyčerpání ve válce. Ale je pravda, že jedna věc je klíčová a to je ekonomická náročnost výsluh a jednotlivých, řekněme, důchodů pro ruské válečné veterány. Že? Protože to se stává samozřejmě problém, dokonce Putin o tom hovořil před několika dny, že hlavním úkolem nového ministra obrany Belousova bude vyřešit požadavky a nároky hrdinů ze speciální vojenské operace na odměny a na jejich finanční zabezpečení a hypotéky, které jim byly slíbeny před nástupem do operace. To je přesně ten problém. To znamená, těch lidí začne být velké množství a když ta válka bude déle a déle pokračovat, tak těch žadatelů o ty benefity, které jsou slibovány ruským vojákům, začne být tak obrovský, že začne být ekonomický problém. Protože ti vojáci samozřejmě na té frontě tam jsou za nějakými samozřejmě vlasteneckými důvody, ale jsou tam samozřejmě i za těmi finančně zištnými důvody. Proto já bych se spíš obrátil na to, nebo jakýsi identifikátor byl teď poslední projev Vladimira Putina na setkání s Alexandrem Lukašenkem. Já k tomu připravuju ještě dneska na večer video, kde Putin mimo jiné mluvil o nelegitimitě Volodymyra Zelenského po 20. květnu, když mu skončil mandát a žádné volby nebyly na Ukrajině. A podle mého názoru bude asi snaha nějakým způsobem komunikovat s někým a Putin tam mluvil v tom proslovu o tom, že vlastně teď ani neví Rusko, s kým by mělo jednat, protože Putin je toho názoru, že Volodymyr Zelenský již není po 20. květnu legitimním prezidentem Ukrajiny. A pokud o tom mluví, on tam hovořil o tom, že jako my jsme otevření jednání a nevíme, s kým bychom měli jednat, ale že to je na Ukrajině, konec konců je to na Ukrajině, aby se jako rozhodla, jako kdo bude tu Ukrajinu zastupovat. Každopádně se ukazuje, že Rusko určitě bude chtít ten konflikt ukončit za podmínek tedy stanovených Ruskem ta čtyři území, že? A možná podél hranic linie současných bojových linií, což by asi z nějakého důvodu možná Rusku mohlo stačit. Ale je třeba si říct, že všechny tyto informace v západních médiích jsou velmi často jakoby že přání jakoby přání něčeho, co by se mohlo jako odehrát, než aby to bylo něco od někud jako získané z nějakých relevantních zdrojů. Asi kdyby teď v této chvíli Ukrajina něco takového nabídla, já si myslím, že Rusko by na to přistoupilo v teoretické rovině. Ale je jasné, že pokud ta nabídka nepřijde, tak Rusko bude v té operaci pokračovat. Takhle se na to dívám a pustili bychom se do dalšího volajícího.
Ano, ano, ano. Slyšíme se, halo, jste ve vysílání, můžete?
Ano, dobrý deň. Tu je Ivana zo Slovenska. Ja by som sa chcela opýtať pana VK, čo si myslí, že Rishi Sunak teraz vyhlásil na 4. júla voľby. Že prečo sa to deje tak predčasne? Ďakujem.
Díky.
No, proč? To je kvůli tomu, co se děje samozřejmě v britské ekonomice. A zatímco média jsou zaplavená prostě otázkami, že Ukrajina sem, Ukrajina tam, stejně jako ve Spojených státech, Ukrajina sem, Ukrajina tam, tak Velká Británie je v obrovských ekonomických problémech, strukturálních problémech. Pokud sledujete trochu YouTubeová videa Crisis, že jo, že krize v britských městech, lidé bez práce, poté, co Británie opustila Evropskou unii, přestal vývoz zboží, zmizela pracovní síla a tak dále a tak dále. Znamená obrovské ekonomické problémy, které už vláda Rishiho Sunaka zkrátka neumí řešit a jako rychle vyřeší to nějaké rychlé volby. Ty volby de facto jsou snahou jakoby vytvořit někde nějakou záminku pro to, že bude nová vláda, která nastaví jinou ekonomiku, jinou politiku. Otázkou teď je, kdo by ty volby vyhrál. Pokud by se k moci dostal zase někdo jako Boris Johnson, tak to bude politika, která bude více pro Ukrajinská. A jestli tam přijde v té Británii k moci někdo, kdo by měl roli národního jakoby ozdravění, osvěžení, já tomu moc nevěřím v té Velké Británii. To je země, která je zhroucená, která padla. Země, která je islamizovaná. Londýn je největší islámské město na světě, hlavní město tedy islámské britské republiky, kdybychom to měli takhle nějak prostě nazvat. A Britové v rámci své nemohoucnosti už nemají dokonce ani politiky, které by mohly dostat do funkce předsedy vlády, tak tam mají cizince různých etnických původů a někdo řekne, je to dobře, protože to v rámci inkluze a diverzity a všech těch tady těch hodnot, které prosazují globalisté, ale v skutečnosti je to všechno pozlátko, protože je to vlastně jenom vyjádření toho, že Britové o politiku nemají zájem a ti, kteří by měli, tak ti už dávno selhali a dopadli podobně jako Boris Johnson. To znamená, já to převedu do rovnítka se situací třeba v české politice, tak zásadní změna. Někdo by řekl, pojďme udělat zásadní změnu. Tady bude stát zásadní politik, který až přijde k moci, tak udělá zásadní změny a má obrovskou podporu veřejnosti a udělá velké změny a bude mít podporu aspoň 40% nebo 50% voličů, protože všichni ostatní už jsou tak zoufalí z těch všech vlád, že chtějí někoho jiného. Nechtějí Fialu, nechtějí Babiše, nechtějí nikoho, prostě chtějí někoho, kdo udělá skutečně změny. Pojďme udělat věci tak, jak se mají udělat. Pojďme zlepšit životy obyčejných lidí. A je takovej nějaký politik? který by měl tyhle parametry, že by byl žádoucí a že by ten národ ho chtěl takového nějakého speciálního politika, nějakého v úvozovkách velkého reformátora. Je někdo takový? Není. Nikdo takový není. Ani v Česku, ani v té Velké Británii. Není nikde. Není dokonce ani v té Americe. Ani ten Trump není reformátorem, kterýho si někdo jako může vymyslet jako reformátora. Trump je v podstatě velký podporovatel Izraele. To znamená, že pokud bude zvolen, tak zatímco v současné době většina amerických peněz proudí na Ukrajinu, tak po zvolení Trumpa většina amerických peněz bude proudit na ochranu Izraele. Otázka pro Američany konceptuální. Jaký je v tom rozdíl? Pokud nás posloucháte a rozumíte česky. What's the difference? Jaký je rozdíl? No, žádnej. Pro Američany. Obyčejný. Obyčejňáky. Žádnej. Naprosto žádnej. No a to je ten střet s tou konceptuální realitou. To znamená, ty národní teze v těch jednotlivých zemích chce už jenom menšina obyvatelstva. Můžeme je nazývat vlastenci, opozičníky, tradicionalisty, konzervativci, že? To znamená, ale kolik jich je? No už jich není většina, je jich menšina. Je jich prokazatelná menšina ve všech zemích. Proto podle mého názoru i v tomhletom ohledu je třeba se teda na to dívat jako tak, že ta společnost bude teda nějakým způsobem se formovat směrem tedy ke globalizačním procesům, ale ty národnostní teze budou do značné míry už jenom otázkou menšiny v populaci. Bohužel, to je to objektivní proces. Tohle to už je objektivní proces. Společnost, která vyrůstala za posledních 30 let, byla převychována, byla vychována, a to není správný název převychována, protože jedná se o nové generace, dvě nové generace, téměř dvě nové, vyrostly ze školství, ze systému procesu řízení, mediální výchovy a tak dále. To znamená, jsou z nich dnes Evropčiky. Nejsou to Češi, nejsou to Slováci, jsou to Evropčiky, ti, kteří už vyrostly. Vytváří novou generaci a nový volební elektorát Evropčeky na dlouhodobých procesech. A vzhledem k tomu, že vyrůstali v prostředí a v prostoru, který je řízený globálně bezstrukturně, to znamená skrze média, politiku a sociální vlivy řízení, tak jsou v podstatě produktem globalizace. Nová generace je produktem globalčiku. A lidi nejde vypnout a zapnout. To je prostě naprosto vyloučené. Minimálně si to třeba myslel Cintula, že takzvaně vypne Roberta Fica, ale ten podle mého názoru Cintula jednal právě na základě nějakého impulzu. Protože Fico už byl příliš nebezpečný pro americké zájmy ve střední Evropě. A to je třeba říct. To je třeba napsat velkými písmeny na všechny zdi, na všechna vrata, na všechny silnice, na všechny ploty. Fico už byl nebezpečný pro americké zájmy v Evropě a proto se musel někde objevit nějaký Cintula se zbraní v ruce. Právě proto. Takže takhle bych to uzavřel zase s přesahem a pustíme se do dalšího volajícího.
Ano, a máme to opět, myslím, ze Slovenska volající, tak prosím.
Zdravím všetkých poslucháč zo Slovenska. K tomu našemu premiérovi Ficovi by som chcel povedať, že by mal byť v poriadku, že mal by byť naživé, keďže to potvrdil aj minister vnútra, aj minister obrany u nás. Takže určite by si nedovolili len tak hovoriť niečo, že to nie je pravda. Ale čo je dôležité a čo sa v českých médiách ešte k tejto udalosti nehovorí, je, že čo predchádzalo vlastne tomu atentátu. Tak za prvé, premiér Fico bol v Azerbajdžane dohodnúť energetické suroviny pre Slovenskú republiku, čo je veľmi závažný krok, lebo myslím, že aj Maďarsko od nich nejak berie. A druhá vec, čo je veľmi dôležitá, v tom čase, keď bol postrelený premiér Fico, v slovenskom parlamente sa prerokonoval ten zákon FARA a takisto aj zákon o RTVS. A boli tam prítomní aj zastupcovia americkej ambasády a bol tam prítomný aj zastupca Ruskej federácie. Hej? Takže toto sa asi v Česku, v Čechách neuvedlo, takže toto by som ešte chcel dodať k týmto veciam, čo sa tam vlastne stali. Hej? Tak ďakujem vám, pekný večer, majte sa.
Tak je, na skle.
No, tak to je, ano, tak to je signál, to je symbol. Jestliže byl Robert Fico těžce zraněn, zrovna ve chvíli, kdy se v Národní radě, že ve slovenském parlamentu, projednával zákon FARA, zrovna zákon o té reformě, že RTVS, no tak to je jasně vyslaný signál. Proto i přišla ta výhruška toho německého poslance směrem ke gruzínskému premiérovi. Když ten zákon FARA v Gruzii schválíte stejně, jako byl schválen, nebo má být schválen, nebo už byl schválen na Slovensku, tak dopadnete jako slovenský premiér. To znamená, to je ten model odvozený, to znamená jako mafiáni, když ty neuděláš tohle, tak až zítra přijdeš, tak tady tvůj obchod bude prostě ležet v popelech, a protože se stala nehoda a celý to schořelo. To znamená jako mafiáni. To znamená globalizace už ve způsobu jakoby mafiánské struktury řízení a že to je nepřijatelné. No a samozřejmě je to nepřijatelné, když takhle to jako unikne na veřejnost, ale takhle oni mezi sebou se normálně zkrátka jako k sobě chovají. To už znamená, že v jaké je to krizové situaci, v jaké krizi. A když bych měl ještě přejít zpátky k tomu tématu ohledně toho Londýna, otázka. Představte si, pokud v Londýně by byla zvolená, nebo nejenom v Londýně, ale v celé Británii by byla zvolená vláda, která by byla silně pro válku na Ukrajině. Nějaká opravdu sfašizovaná strana. To znamená, zatím je to držené jakoby pospátku ve smyslu Evropa nepůjde nebo nechce jít úplně až tak okatě do konfliktu s Ruskem, ale ve chvíli, kdyby najednou Velká Británie začala se příliš iniciativně připojovat k nápadu Emmanuela Macrona, že ano, pojďme teda tam rozvinout tu pozemní operaci na té Ukrajině, tak v tom okamžiku by se ty procesy řízení v Evropě velmi zásadně zdramatizovaly. Opravdu velmi zásadně. Takže takhle by na to reagoval.
Takže další vysílání je Petr Luf. Petře, ahoj.
Dobrý večer, Petr Luf, zdraví pana VK, zdraví všechny posluchače. Vy jste, pane VK, položil zásadní otázku. Je tady v České republice opravdu připraven nějaký politik, který by opravdu chtěl zodpovědně udělat změnu v dobru pro ten náš národ? A já dám jinou otázku. A je tady ve skutečnosti v České republice v národě dostatek lidí, kteří tu změnu chtějí, kteří chtějí převzít svoji zodpovědnost za toho, který se vyberou ze svého středu a dají mu, delegují mu tu zodpovědnost, aby to, co chce celý národ, tak on učinil. Je tady takových zodpovědných lidí v tomto národě? To je moje otázka. Děkuji.
Já jsem na to odpověděl. Já jsem na to odpověděl. Já jsem mluvil o tom, že podpora pro takového politika by už dávno netvořila většinu, ale menšinu. O tom jsem hovořil. Jo, že pokud by byla podpora pro takového politika, tak jedině zásadně už v menšině. O tom jsem hovořil. Takže ano. Samozřejmě, už je méně lidí, kteří by chtěli národní procesy, protože, jak jsem řekl, většina lidí ve společnosti už je přetransformována během těch dvou generací od roku 89 do toho modelu, že už se necítí národními občany, ale cítí se Evropany, Evropčiky. To je ten hlavní vzkaz globalistů. Vychovali jsme vám vaše děti takhle, že? A ty děti teď nosí prostě podkolenky, nosí rajtky a nosí hnědý košile a hajlují po celé Evropě a mění vám vaše procesy řízení, vám starcům, vám zpátečníkům, vám sprostým dezolátním vlastencům, rovná se rodičům. Takhle. Až takhle. Bohužel. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Dobře. Takže Petr, já myslím, že ještě něco bych chtěl se zeptat. Tam, a já tu nikoho nemám teď zrovna momentálně, ale mám tu dotaz, který zní, co se teď děje s německou AfD a proč se Le Penová do nich, od nich odsekla. Jako, to je docela zajímavý, takže jestli to víš, VK?
No ano, Le Penová samozřejmě, to je řízená opozice. Le Penová, ne. Ve chvíli, kdy ona se postavila proti Rusku a proti Putinovi, se odkopala jako řízená opozičnice. A co se týče té AfD, která teď byla vyloučena z té evropské frakce ID, tak to je kvůli tomu, že tam zazněl takový ten provokativní výrok od jejich poslance, že příslušníci SS nebyli žádný zločinci, ale že to byli, jak byl ten jeho výrok, že to nebyli špatní chlapy a podobně. Jo, ten výrok, no, SSácích a tak dále, a tak dále. Já nevím, podle mého názoru to je... Některé výroky jsou prostě naprosto šílené, jsou provokativní, neměly by zaznívat. Profesionální politik v Německu by takové věci měl mít někde 4x odtržené a 4x přeškrtnuté a s vykřičníkama, tohle to neříkej. Víte, někdo se snaží to AfD úplně zlikvidovat, zmenšit, umenšit, izolovat. Izolovat, to je to nejlepší slovo. Zaizolovat, aby neměla vliv po proběhnutí evropských voleb, to je přesně ono, zaizolovat. A tak se hledají v té straně nějaké figurky, které řekneme, hele, ty, když pomůžeš tu stranu schodit, tak ti tady něco posuneme. Tady. No a nějaký poslanec AfD teď vystoupí a řekne, hurá nacisti, hurá SSáci a splní svoji úlohu. No, myslíte, no a jak myslíte, že tohleto napadá ty některé ty poslance jako z ničeho nic, že to oni řeknou najednou jenom samovolně. Chápete, pokud oni mají nástroje, jak tu stranu takzvaně zdiskreditovat. To znamená, jako když v České republice dělala demonstrace dělnická strana, která byla potom zakázaná, potom se přejmenovala na DSSS, že Dělnická strana sociální spravedlnosti, tak na jejich demonstracích byli naprosto dobře identifikováni provokatéři, profesionální provokatéři, kteří tu stranu měli takzvaně rozvrátit na těch demonstracích, jako ty výkřiky, že jo, a tak dále, a tak dále. To je klasika. To se dělá nejenom v Česku, a to se dělá všude. Zkrátka chcete rozvrátit stranu, tak tam vytipujete některé lidi, kterým řeknete, uděláte tohle, aby ta strana mohla být takzvaně zahájena. No, tak se to udělá. Tohle to teď udělali z AfD. To znamená, nejdřív vytvořili tu kauzu Voice of Europe, že jo, Jourová, všichni, zase byl Fiala, že česká base zjistila ruská vysílačka Voice of Europe, že poskytovala rozhovory a platila politikům za AfD prostě peníze za honoráře, rozumíte? Poskytnete někomu rozhovor a zaplatí vám za rozhovor honorář. A to je největší zlo, protože se jednalo o ruský server, chápete? A stačí to k tomu, aby ta strana byla úplně takzvaně zabanována, aby byla onálepkována jako proruská partaj, aby postupně byla úplně zaizolována. Takže takhle bych to zhodnotil a pustíme se do dalšího.
Ano, myslím, že to je posluchačka z Moravy, prosím, jste ve vysílání.
Dobrý večer, pane VK, zdravím vás i pana Hlávku. Strašně dlouho jsem vás neslyšela živě, asi rok, takže jsem ráda, že jsem se dovolala. A mám takový jeden dotaz. Jak jste mluvil o tom petrodolaru a o tom, že vlastně oni můžou neustále vydávat nové dolary, tisknout je na počítači, ani nemusí papírově. A vlastně to mají podložené tím, že ty státy musí obchodovat v dolarech za ropu. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli je pravda, že vlastně jsem slyšela, že nějaký ekonom říkal, že tímto vlastně vyváží Američané inflaci do celého světa. Takže vlastně znehodnocují měnu těm státům, kteří ty dolary nakupují. A potom vlastně by si teda, pokud to tak je, jestli byste tam mě to mohl potvrdit nebo ne, vyvrátit, tak potom by vlastně mělo být zájmu nás všech lidí, aby jsme si přáli, aby tady tento systém v Americe konečně padl a oni museli mít měnu podloženou tak jako jiné státy, prostě tím, že mají výrobu, vyrábí něco, o co je zájem ve světě a tak. Takže to je můj vlastně tady ten dotaz. Jako jestli to teda tak je, jestli skutečně způsobují inflaci a pokud ano, tak by si to měli lidé uvědomit a vlastně mít zájem na tom, aby už tady to parazitování Američanů na celém světě skončilo. A stejně tak vlastně by si měli i lidé uvědomit, že vlastně když Evropská centrální banka tiskne peníze, aby je půjčila Ukrajině, tak nám to taky dělá inflaci tedy v eurozóně, že? Tak jenom tady to
ano?
Tak já budu poslouchat, přeju pěkný večer a naschledanou.
Naschledanou, tak
no, já děkuji za dotaz. Ten problém je systémově daleko, daleko komplikovanější, protože ty americké dluhopisy, jenom pro vaši informaci, víte, kdo je největším zákazníkem? Takhle, ty ropné společnosti nebo obchodníci s ropou, kteří chodí za tím Fedem, aby si nakoupili ty dolary, za které potom můžou koupit tu arabskou ropu a dovést jí, že, do svých zemí, tak ti samozřejmě netvoří žádnou nekonečnou obrovskou zásobu amerických dluhopisů, ale okamžitě je prodávají a vrhají na trh s nějakým diskontem. Víte, kdo je největším odběratelem těch diskontních amerických dluhopisů? Kontrolní otázka. No jsou to důchodové fondy 45 zemí kolektivního západu. Důchodňáky, dámy a pánové. Největší tajemství amerického petrodolaru. Největší pojistka, která existuje. Všechny důchodové pilíře, všechny důchodové fondy západních zemí totiž mají nastrkané peníze svých akcionářů v amerických státních dluhopisech. Pokud padne Amerika, rovná se padne systém Pax Americana, padnou důchodové fondy v 45 zemích západního světa. Od Japonska až po Nový Zéland a podle toho, jak to berete geograficky, že až po Ameriku, to je jedno. Ze strany na stranu ze zhora dolů. To je realita. No a teď hádejte, z jakého důvodu všech těch 45 zemí tak moc zuby nechty bojuje za tu Ameriku, za toho strýčka sama. Proč všichni tak strašně moc za tu Ameriku? Je to kvůli té lásce k té Americe. Je to kvůli tomu, že Hermiona Černoch nebo že jo, Černochová, že si oblíkne americké tričko, že jo, nebo tohleto, že to je kvůli tomu. Ne. Je to kvůli tomu, že ty důchodové fondy, celé ty důchodové fondy v těch jednotlivých zemích stojí a padají na nakoupených amerických státních dluhopisech, do kterých jsou zafinancované strašné peníze těch důchodňáků. A jestli se ptáte, která země jich má nakoupeno nejvíc, kontrolní otázka. No, tak samozřejmě tady Německo. Úplně nejvíc. Tím máte odpověď, proč Scholz je největší alpinista ve snaze vlézt americkým bratřím tam do těch míst, kde se nikdy nesvítí. To je přesně ten důvod. No. A co je zajímavé, německé fondy chtěly trošku v naivním takovém nastavení kvůli výnosům počátkem jako, že jo, 21. století okolo roku 2000 chtěli takzvaně tu závislost na americkém dluhopisovém trhu takzvaně diverzifikovat. Kdyby náhodou se něco v Americe stalo, tak aby nebyly všechny německé důchodňáky navázány na americké státní dluhopisy, tak oni se tenkrát rozhodli, že budou nakupovat i dluhopisy Řecka, které nabízelo velké, velké úroky, začali nakupovat pro diverzifikaci řecké státní dluhopisy, které potom skončily tak s tím neslavným způsobem v roce 2009 a potom obrovská velká krize. A víte, co udělali německé fondy, když potom byl schválený ten záchranný balíček a andělka, že jo, Merkel to dojednala tehdy v Aténách, jakože bude tedy ten balík záchrany schválený pro Řecko, takzvaný Euroval, tak německé důchodňáky se otřepali, byli takzvaně zachráněny a víte, co udělali? No, začali znova nakupovat americké státní dluhopisy. Takže výsledek je ten, že pokud bude chtít někdo sundat americký petrodolar, tak de facto má v hledáčku, v zaměřovači důchodové fondy 45 zemí kolektivního západu. Dámy a pánové. Přesně tohleto a přesně o tohleto usiluje Vladimir Putin se svojí speckou na Ukrajině. Zaměřovače 45 zemí. Přes důchoďáky. Takže to je jenom s velkým přesahem, ale máme 22.01. Já teď nevím, jestli ještě vezmeme posledního volajícího, nebo už budeme končit.
Budeme končit, protože není.
Není.
Tak to je skvělé, tak se rozloučíme.
Není, tak výborně, tak já se loučím s tebou, Vítku, i s tebou, Pavle, díky za písničky a za support. No a samozřejmě loučím se s našimi posluchači. Doufám, že se jim to dneska líbilo, že to bylo i z přesahy, které trochu zaujaly. No a pokud si najdete čas, tak zase za týden po 19.30 se opět uslyšíme a probereme aktuální témata z domova i ze světa. Užijte si víkend, hlavně, že jo, asi bude ještě i hokej, nebo bude, nebude. A jak říkám, mějte naději, že jo, neklesejte na mysli, protože i když těch negativních informací je tak strašně moc, tak vždycky je ta pozitivní část v lidech, že když lidé mají společný cíl a když se za něj takzvaně postaví a snaží se prosadit společné procesy řízení, tak to najde někde nějakou odezvu a má to nějaký vliv. Takže nezoufejte. Takže to bylo všechno pro dnešní večer, no a já vám přeju krásnou dobrou noc.
Já se taky rozloučím, mě se moc hezky VK, moc děkuji za vysílání tobě, Pavle, hlavně děkuji za podporu, za to, že jsi to vzal dnes, moc děkuji a taky samozřejmě všem posluchačům za vaše telefony, za vaši podporu. No a já už se rozloučím, abych to nezdržovalo, přichází Michal, Studio Praha, Pavle, ty ještě asi uvedeš, překleneš. A mějte se moc hezky a hezký víkend a zdravím všechny a hezký večer, případně dobrou noc.
Ano, mě ještě tak napadlo, když tady posluchačka říká, že už by dlouho rok neslyšela nebo koho, tak mi napadlo, že možná ještě neví, že 22. června bude setkání svobodného vysílače právě v těch Valašských Kloboukách, takže přijďte se tam mrknout, myslím si, že tam bude pěkný, že tam bude i Tomáš Ortel. Tak toto a ještě tady mám, ano, pozvánku na kalendárium s Felixem Slováčkem a Mickey Volkem a pak bude opakování nebo bude velké celoměsíční kalendárium hodinové. Takže poslouchejte na svobodný vysílač, mějte se moc krásně. Ahoj, ahoj.
Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.